Hello, selamat petang. Boleh saya cakap dengan Encik Muhammad Fikri?
Saya saya.
Saya daripada Inti Deras Sepat Cawangan Segamat nak buat pengesahan maklumat geranter.
Maklumat green tu. Boleh, boleh.
Okey. Boleh tak saya tahu apa hubungan Encik dengan Puan Rosnani Binti Daun?
Mak saya.
Okey. Encik bekerja sebagai apa ya?
Travel lori.
Travel lori. Boleh tak cik bagi tahu apa nama company cik?
Fortune Eye.
Sorry, maaf tak dengar.
Fortune Eye.
Totim Ice.
Yes.
Dah berapa lama cik bekerja sebagai driver lori ya?
Dah 2 tahun dah.
Dah 2 tahun. Okey. Anggaran gaji bersih dengan kasar cik berapa ya?
2000.
2,500. Gaji kasar cik
1000.
Berapa ya? 1,000.
Ya, boleh dapat. Boleh.
Okey. Boleh tak saya tahu cik ada online banking tak?
Online. Tak ada.
Oh, tak ada online banking. Macam CMB Click ke Maven to you tak ada?
Tak ada.
Okey. Tak apalah, macam tu saja untuk penyelesaian maklumat. Terima kasih.
Apa?